Asan'ny apostoly toko fahefatra amby roapolo.
Ary rehefa afaka adimina dia nidina na ny asa-pisorona be mba amin'ny lolona sasany izy tery ty loha. Mpandahateny anankiray izay nanambara tamin'ny mpianapaka ny ampangany amin'ny Paoly. Ary rehefa nantsoina izy dia nampangasy tery ty loha ka nanao hoe: ianao nazahoana fiadanana lehibe ary ny fitondranao efa nampandro tsara ity firenena ity. Koa raisinay amin'ny fankasitrahana mandrakariva iny tontolo eny izany ry Feliksa tsara indrindra. Fa mba tsy hanahirana anao ela loatra aho, trarampitra ianao eno kely amin'ny faharetana izahay. Fa io lehilahy io dia hitanay fa tena ratsy fanahy sady mpampikiomin'ny Jiosy rehetra iny tontolo eny, ary izy no taridalan'ilay antoko atao hoe Nazarena. Izy io koa nitady andotony tepoly dia nosamborona izy, ary rehefa manadina azy ianao dia ho fantatra ho marina izay rehetra hiampanganay azy. Ary ny Jiosy koa dia nanaiky sy nilaza fa izany no izy.
Ary rehefa notondroin'ny mpanapaka iteny Paoly dia namalika nanao hoe: fantatro fa ianao dia efa mpitsara ela tamin'ity fireneny ity, ka dia faly aho andahateny hanalatsiny ny tenako. Fa azonao fantarina mora fa tsy mba mihoatra noho ny 20 andro izay no niakarako hivavaka tany Jerusalema. Ary tsy nisy nahitahy ny adhevitra taman'olona teo akianjan'ny tempoly na nampitabatabany vaoka tao amin'ny sinagoga na tao an-tanàna, ary tsy hay ny hamarinina eto anatrehanao izay zavatra hiampangany ahy ankehitriny. Fa izao no ekeko aminao, fa araka ny fampianarana izay ataonao hoe fitokoana no hanompoko an'Andriamanitra ny razako, sady inoko izay rehetra voasoratra ao amin'ny lalàna sy ny mpaminany, ary manantena amin'Andriamanitra izay antenain'izy ireo koa fa izy fitsanganan'ny marina sy ny meloka. Ary amin'izany dia mikelena koa aho mba hanana fieritreretana tsy manameloka ahy na amin'Andriamanitra na amin'ny olombelona mandrakariva. Ary noho ny afaka taona maro dia tonga aho hitondra fiantrana sy fanatitra ho an'ny fireneko. Ary tamin'izay dia hitany voadio teo akianjan'ny tepoly aho, tsy tamin'ny olona maro anefa na tamin'ny fitabatabana, fa nisy Jiosy sasany avy any Azia tokony hiseho eto anatrehanao ireo mba hiampangahy raha tahany misy izay hiampangany ahy. Na aoka ireto olona ireto ihany no ilaza izay ratsy hitany raha nitsangana teo anatrehan'ny sinedriona aho, afa-tsy izy eo teny iray loha izao ihany, dia ilaina tsoko raha nijanona teo afovoany aho hoe: ny amin'ny fitsanganany maty no hitsaranay eto anatrehanareo anio.
Ary satria fantatry Feliksa tsaratsara kokoa ny amin'izany fampianarana izany, dia nampandeha azy rehetra izy elokanana hoe: rehefa tafidina ty Lizipy fehiarivo dia ho fitoroko tsara ny raharahanareo. Ary izy nandidiny kapiteny iambina ny Paoly sy amela azy hitsangatsangana ary tsy handrara olona na diray akory aza amin'ny sakaizana izay ho avy anompo azy. Ary rehefa afaka andro vitsivitsy dia tonga Feliksa sy Drosila vadiny vehivavy Jiosy, dia napaka ny Paoly izy ka nihaino azy ny toriny finoanan'i Kristy Jesosy. Ary raha nitoriny amin'ny fahamarinana sy ny fahononana ary ny fitsarana ho avy izy, dia raiky tahotra Feliksa ka namaly hoe: mandehana angaloha, fa raha malalaka dia ampakanao indray aho. Sady nanantena koa izy fa omeny Paoly vola, ka dia napaka azy matetika izy ka niresaka taminy. Ary rehefa afaka roa taona dia Porsio Festosy no nandimby an'i Feliksa, ary Feliksa tahazo sitraka tamin'i Jiosy ka dia mbola navelany hompifatotra ihany Paoly.